Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Novinski fotograf Imre Sabo je odrastao na salašu koji se nalazi u okolini Mokrina. Njegov otac je bio paor, majka domaćica. Držali su stoku i obrađivali zemlju. Imao je samo sestru. U susedstvu nije bilo dece i nisu mu deca nedostajala.
Salaš je, ako se gledaju američki filmovi, farma. Izdvojena stambena jedinica, imanje jedno izdvojeno iz od naseljenog mesta, da probam takvu definiciju da dam. Kuća i oko kuće zemlja koja se obrađuje i živi se tu. Zauvek se živi tu. Mislim, ja sam rođen na salašu i živeli smo celu godinu. Sećam se snegova koji su bili jako visoki. Mislim, verovatno sam ja tad bio mnogo mali, pa mi je opet bilo jako visoko, ali se sećam da je tata nabacivao sneg iznad sebe, praveći prolaze do bunara. Imali smo arterski bunar na salašu, to je onaj bunar koji stalno teče, iz njega stalno teče voda jednake temperature, jako lepa voda bila, mnogi su dolazili da uzimaju vodu odatle. Najbliži komšiluk mi je bio otprilike pola kilometra udaljen, deda Božesko, jedan stari Rumun, čobanin, pošto je to odmah na rumunskoj granici. Ja sam se kod dete igrao na ničijoj zemlji, a mamu i tato je zamalo strefio fraso kad su me videli, jer je tu bila najsitnija zemlja, a tad su još sa rumunske strane bile osmastračnice na svakih 100 metara i nisu imali milosti, oni su ubijali svakoga ko dođe na ničiju zemlju. A meni to bilo zanimljivo i lepa, sitna, obrađena zemlja, malo da se igram kao u pesku. Onda sledeći, najbliži komšiluk mi je bio negde nešto malo manje od kilometra. Selo je 4 kilometra. Moja sestra i ja. Ja sam se igrao sa psima i mačkama i najdivnijeg prijatelja, jednog kera, koga sam u drugom razredu osnovne škole našao u žitu, othranio ga i Boga mi, bio je živ do dobro pred kraj studija. Mama i tata su se već odselili u selo, preselili. On nije hteo sa salaša da ode nikako, ali me je uvek dočekao kad god sam se vraćao na pola puta, na 2 kilometra od sela. Eto njega, skačemo do neba i on i ja, grlimo se, ljubimo, valjamo po blatu. Često sam znao da budem uvaljan u blato kao ovi motoristi što na trkama se trkaju. On je bio mešavina Šarplaninca i Selđuka, Pulina, obično vojvođanskog. Očigledno neko u selu je imao Šarplanince i pošto su bili mešanci, bacio u žito. Ja sam dolazeći iz škole biciklom čuo da cvili nešto u žitu, nađem ga, odnesem kući i othranim na cucu. I to je izraslo ti ovako dobro iznad kolena u jedno polutele ogromnog psa. Tata ga nikad nije voleo i na kraju mu je čak izbio jedno oko, slučajno, ne namerno, pošto je on bio toliko veran meni da apsolutno niko nije smeo ni mrko da me pogleda. Već sam studirao, došao sam kući, nešto smo se sporečkali, tata i ja, i on je zakoračio prema meni, on je skočio na njega, on da bi se odbranio, razvlačio vodljika u žicu, udario ga i izbije mu oko jedno. To je nešto najvernije što sam imao u životu. Ja sam njemu pleo amove, on je mene vukao u malim sankama po snegu. Kažem, već sam studirao, dolazio kući, on je osetio nekim čulom, ja ne umem da objasnim koje je to čulo, on je osetio da ja dolazim. To nije uslovljeni refleks, jer nekad sam dolazio 10., nekad sam dolazio 2 meseca kasnije. On je uvek bio tu na pola puta između sela i salaša, uvek je tačno znao. Nijednom se nije desilo da ne dođe sve do svoje smrti, jer na kraju, pošto su mi se roditelji preselili u selo, on nije hteo da dođe sa salaša, a oni opet nisu mogli da idu redovno da ga hrane, i onda sam ga posljednji put čuo preko granice da je zacvilio, verovatno je bio vezan kod rumunskih čobana.
U porodici je vladao nenametnuti red. Kuća je bila od naboja pokrivena crepom.
To se nabija crna zemlja, dole se izgradi temelj od cigala i onda otprilike ti zidovi su 60 ili 70 centimetara debeli i onda se to nabija drvenim maljevima, se tuče, jedan sloj, drugi sloj, treći sloj, tako dok ne izraste u kuću. Od te cigle se ne uvuče vlaga gore. Pošto je do malo iznad zemlje, leti vrlo prijatno hladno, zimi jako toplo, pošto su bile paorske peći, kao jedna mala izidana građevina u sobi u kojoj se loži sa spoljne strane i kad se to zatvori, onda tu uglavnom kukuruzovina dugo žari i održava toplotu. Od cigala se to zidalo, a sve se lepilo blatom. Nije se koristio malter. Kravljom balegom se, recimo, to je jako zanimljiva stvar, se fiksirao pod, pošto je on isto bio zemljen. I sad da ne bi se dizala prašina, onda se mešala suva kravlja balega sa vodom i time se premazivao pod. Salaš, nažalost, ne postoji kao kuća, to je samo imanje, odnosno zemlja i mnogo drveća okolo. Tu bi trebalo nešto graditi, ali imam ja u selu kuću koju smo nasledili sestra i ja u Mokrinu, to je dedina kuća građena kad sam ja rođen, 1956. su se uselili. Ta kuća se održava i u prije principu je to u potpunosti funkcionalna kuća.
Do 4. razreda je išao u Mokrin, u mađarsku školu, ali za 5. razred je valjalo ići u Kikindu. Odlučio da ostane u Mokrinu.
Za svoje 10. godine nisam znao srpski. U kući se govorilo mađarski, išao sam 4. razred u osnovnu školu na mađarskom, možda sam znao da kažem dobar dan ili tako nešto, naravno sa vrlo jakim akcentom. Odlučio sam da idem dalje u srpsku školu, da ne bi morao da idem dalje još u Kikindu u mađarsku školu i nekako mi se činilo da je znanje jezika bitno. I došao sam u taj 5. razred i to pričam zbog toga što je taj 5. razred u stvari zaslužan što sam ja danas fotograf. Trebalo je upisati se na neku sekciju. Pošto nisam znao jezik, nisam mogao na dramsku, nisam mogao na literarnu, ništa oko književnosti i svega toga, još ne govorim jezik kako treba. I otac kaže, pa evo imam ja ovaj fotoaparat donoga sa Sremskog fronta, izlepljena box Kodakova kamera sa jednom rupom, sa staklom i dve brzine, brže i sporije i veće i manja rupa. To su bile blende i kaže, što ne ideš na fotosekciju. Sa njim sam imao prvu lekciju jer smo morali da sečemo film uzduž, 6-6 film, više nije bilo 4,5 puta 6 filma, a to je bio, taj aparat je išao film 4,5 cm širine i onda smo u mraku makazama onako neravno sekli taj film. Isekli, ja se upisao na sekciju, dobio zadatak, uzeo babu da slikam ispred kapije i unosio aparat u kuću, ugledao sam mačku u prozoru, zaboravio sam da premotam film, okinem još jednom na tu mačku i praktično moja prva fotografija je dupla ekspozicija koja se... Ta fotografija se jako dopala mom nastavniku fizike, Lazisu Vajđinu. Pošalje on to na neko vojvođansko međuškolsko takmičenje i ja osvojim prvu nagradu i eto mi nevolje da, da uđem u svet fotografije. I zbog čega je taj 5. razred još bitan? U tom istom 5. razredu smo čitali nešto od Andrića i bila je reč vododerina. Sedeo sam bliže kraju, u zadnjem delu učionice i meni je ruka stalno bila gore. Uvek sam pitao, ne znam šta je ovo, ne znam šta je ono. Međutim, kad je bila reč vododerina, ceo razred se okrenuo prema meni i počeo onako grohotom da se smeje. Sada ih vidim, onako kao na crtanom filmu, onako jako zubati osmesi. Kao he he he, on ne zna šta je vododerina, a slutio sam da dobar deo njih ili čak niko nije znao šta je vododerina i onda sam pomislio u sebi, vam materina, govorit ću bolje od svih vas srpski i tvrdim da od čitavog tog odeljenja govorim mnogo bolje srpski danas. U principu je vrlo kratko možda postojalo neko nepoverenje njih prema meni, ali se to vrlo brzo prevazišlo. Čim sam ja naučio jezik, čim sam ja počeo da se igram sa njima i tako, tu više nije bilo nikakvih problema. Drugo, ja mislim da sam ja i svoje slavno ime sa svojom fotografijom Kuća na prodaju prvom mojom naslovnom stranom i napravio, zato jer smo mi tamo odrasli svi jednaki. Mislim, tamo niko nije vodio računa o tome ako smo se sporazumevali, ko je Mađar, ko je Srbin, ko je Rumun, ko je ne znam nija šta, potpuno, apsolutno je bilo nebitno, tako da kad sam ja otišao na Kosovo i video tu jasnu podelu i te probleme i napravio potpuno iskreno tu naslovnu stranu koja je tad postala politički problem i meni učinilo ogromnu uslugu da odjednom imam ogromno ime. Ja sam sa svojom prvom naslovnom stranom u životu u ilustrovanoj politici napravio ogromno ime. I svi su znali za mene. Pa otišli smo dole i napravio sam naslovnu stranu o tome i prvi smo progovorili o tome kako su tamo Srbi ugnjeteni, ugnjetavani, kako ih raznim sitnim smicalicama, puštanjem krava u imanje ovaca i tako ih praktično teraju napolje. Mi smo prvi progovorili o to, ilustrovana politika. Imao sam tu sreću da mi je nastavnica bila, Dobrila se zvala, bila je profesorka koja se udala tu u Mokrinu, jedna jako strpljiva žena koja je mnogo truda uložila da ja uspem da savladam svoj gradivo i jako brzo sam ja to savladao, nisam imao nikakvih problema. Ćirilicu sam ja znao da čitam još pre prvog razreda. Naučio sam i ćirilicu i latinicu, ali nisam razumevao baš nešto mnogo šta piše u tim novinama ćirilica. Mađarski mislim da je komplikovaniji, ja ga govorim kao maternji jezik, decu nisam uspeo da naučim mađarski, jer sam jako mnogo putovao, nismo bili toliko zajedno i kad god sam pokušavao, to je bilo onako prilično nategnuto je bilo i nisam ih naučio.
Imre Sabo kaže da nisu imali električno osvetljenje, televizor ili frižider. Imale su mačke koje su retko noćivale u kući.
Tata je umeo svašta da napravi i sećam se da mi je od jedne konzerve od vojničke hrane, male konzerve, to je bio taj deo motora i on je izdeljao točkove i zadnje i prednje točkove, čak su se prednji točkovi napravio takav mehanizam da su se stvarno pokretali prednji točkovi da možda se vozi, pa sam onda pravio od pruća sam pravio bandere, pa sam razvlačio žice kao telefonske ili strujne bandere, pošto mi ni struju tu nismo imali, tu s petrolejsku lampu se živi. Onda u recimo u dva sata kad prolazi voz Šinobus, tu je jako blizu su šine otprilike 200 metara od Salaša, kad prođe voz onda mora da bude tišina u kući jer tata sluša detektor radio, to su slušalice, jedan kvarcni kamen i jedan potenciometar i na tome uhvati stanicu koja ne sme da se pipne i on sluša vremensku prognozu, pošto je čovjek bio seljak, jel? Interesovalo ga je šta će i kako će da bude i slušali, tako da smo mi to tad u dva sata mrzeli strašno kao deca, jer moramo da ćutimo, ne smiješ ništa da kažeš, jer uvek je Još je jako zanimljiv taj salaš i zbog toga što smo mi imali dva ribnjaka, pošto je ta voda koja je isticala iz Artejskog bunara, onda je punila jedan, uslovno rečeno, bazen, gde je bilo riba, pa je to išlo onako skroz oko salaša, oko bašte i došlo je do drugog gde je bio jedan isti takav, bazen da ga nazovem, i jedan manji što je pradeda napravio, u tome su se kupale svinje. Sećam se, čuvao sam ćurke, recimo. Ja mislim da smo i sestra i ja bili prilično privilegovani i nismo mi nešto mnogo maltretirani da moramo da radimo neke poslove. Uglavnom smo mi to dobrovoljno radili, bar za sebe mogu da kažem. Sestra je 4 godine starija, tako da je ona drugačije, uvek drugačije razmišljala od mene. Sve te poslove koje smo mi radili, a radili smo svašta, živi se od zemlje, radi se na zemlji, ali nije to bilo neko moranje. Kasnije, kad sam već malo porastao, malo ojačao, da tako kažem, onda se moralo ići u kopanje, to mi je jako teško padalo. To je već opet gimnazijsko vreme, kada sam ja išao u brigadu da zaradim novac da bi kupio farmerke, na zaprepašćenje mog dede, koji je rekao, ti gazdački sina, ideš tamo u nadnicu da radiš, a ja sam rekao, pa ja kao gazdački sin nemam novca da kupim farmerke, a šta će ti farmerke? to je tako bilo. Ne mogu ja da kažem da je to težak život, to je jedan vrlo zanimljiv život, u svakom slučaju nije dosadan život bio, bez obzira na to što smo uz petrolejsku lampu odrastali, ja sam čitao puno uz petrolejsku lampu, kasnije smo imali već tranzistor, pa sam ja bukvalno slušao doslovce emisiju ove kuće Tranzistor pod jastukom, redovno sam slušao, kasnije sam slušao Radio Luksemburg, to je u ono vreme bila ta naša prava muzika. Jedan nije bilo dece i išao sam ja u goste, imali smo mi, išao sam kod tetke i teče u selo, pa onda kod druge, kod jedne babe, kod babe i dede, iako nisam voleo da budem tamo, uvek sam ja više voleo da budem sa roditeljima. Kad sam mogao, kasnije kad sam pošao u srednju školu, onda više nije moglo da se putuje do sela, pa iz sela u Kikindu, pa tako, to je. Kod njima, s tim da je moj tata imao, imam, to je jedino što sam sačuvao, posle njega ostalo sam morao da prodam u staro gvožđe, traktor iz, recimo, McCormick iz 1910. godine sa gvozdenim točkovima, on je voleo mehaniku, on je, recimo, turpijom najobičnijom radio generalku sa svojim prijateljem i uradio generalku. Ja verujem da bi taj traktor i danas mogao da upali kad bi se malo potrudilo, iako su neki delovi pokradeni umeđu vremenu, jer bi se kuća prazna, i onda zbog toga sam i morao da prodam staro gvožđe, jer su razvlačili i ko je treba i ko nije treba. Taj traktor je tu. Taj traktor je tu. Druge sam prodao. Ove, ali dobro, on je sad samo ukras. Nikad nisam naučio da muzem kravu. Tek sam kasnije u životu saznao, ja nisam mogao da podnosim mleko. Nemam taj enzim za početnu preradu mleka u želucu. To sam kasnije saznao za vreme studija i onda su mene terali da pijem mleko. I ja sam popio mleko, odmah izašao napolje, izbacio, to mi je bio ritual, posle su i prestali, kad su videli šta radim, prestali su da me teraju. Ja nisam naučio da muzem, znao sam da jašem, voleo sam ponekad da maznem konja i da ga malo jašem. I ako se sećam jedne scene kad me je konj vukao ispred sebe i kako gledao, ja ne smijem da ga pustim da mi ne pobegne, vuče me, odrao sam sva leđa, ne puštajući ga, a mama i tata trče i viču, puštaj, puštaj ga, da me ne ubije. Teo sam da ga jašem, bio sam mali, tako što sam ga odveo u jarak i da naskočim na njega. Naravno, kad sam ja naskočio, on izleteo iz jarka i zbacio me dole. Ja sam uvek imao dužno poštovanje prema konjima, kažem, jahao sam ih i tako, ali nikad to nije bila neka ozbiljna ljubav. Uvek smo imali obostrano nepoverenje. da li će da me ritne, da li će da me štipne, da me ugrize, nikad to nije bilo potpuno iskreno i jasno. Mačke su uvijek nepoverljive, one, moja omiljena mačka me je recimo ujela jer se uplašila od psa i onda prolazeći pored moje noge zakači se meni za nogu, mislim, potpuno nelogično, tako da, da mačke ni dan danas ne razumem, a pre nekoliko godina sam pomazio jednog psa koji je izujedo do sad jedno 30 ljudi, potrajalo je bar jedno sat vremena zbližavanja, ali sam ga na kraju pomazio, ne bi ga danas pomazio sigurno.
Imre Sabo kaže da su njegovi bili bolje stojeći paori ili gazde, kako se tada govorilo. U takvim kućama se puno radilo, štedilo i pazilo na svaki dinar.
Sirotinjski je to bilo, nije daleko je to od one zamišljene mađarske kuhinje. Tu se klala svinja eventualno dve godišnje i to se razvlačilo cele godine i jelo povrće. I, mislim, ukusna su, lepa su to jela, uvek obavezno, nedeljom se ima supa, sos, meso i tako, to je nedeljom, razne čorbe i tako. Mislim, ja i dan danas obožavam, i sreća, pre majčine smrti sam naučio da kuvam takvu krompir čorbu kakvu je ona kuvala i umem da je kuvam ja. Kod nas životinje nisu smele u kuću. Eventualno mačke zimi malo mogu, ali to je uglavnom bilo terano napolje. To je obična seljačka kuća, jel, životinje ne idu u kuću, kao drugo ni kupatilo, odnosno WC ne može da bude u kući. Moj otac nikad nije upotrebio engleski WC u kući, iako sam im napravio kasnije. Kad je suv put biciklom, kad zagudi, onda sam morao da budem kod babe u selu u kući. Ja sam uvek zamišljao da bi voleo da naučim da skijam, evo do dan danas nisam to naučio, da napravim nekako neko brdo i da izdeljem od nekih dasaka skije, da bi mogao da skijam. Ali nisam do dan danas stao nikada na skije, to je na žalost tamo sve ravno, nema to kao kod vas u brdima, da de staneš pa se spuštaš kilometrima.
Posle osnovne škole upisuje gimnaziju u Kikindi. I tu će se trajno vezivati za fotografiju.
Moj drugi veliki učitelj fotografije jeste u stvari Dimitrije Čipčić, otac naše glumice Vesne Čipčić, koji je bio pedagoški savjetnik i tada veoma, veoma, veoma napredan i uspešan fotoamater iz Kikinde. I praktično je on moj pravi učitelj fotografije. On me je naučio da se fotografija ne radi samo fotoaparatom, nego glavom. Moj kum Bogdan Ibrajter Tane me je upoznao sa njim i mi smo počeli naše praktično neprekidne razgovore o fotografiji. On je jako voleo fotografiju, ja sam ga onako jako pažljivo slušao. Danas ne umem da objasnim na koji način sam ja uspevao da ne dobijem lošu ocenu, odnosno jedinicu iz fiskulture, jer ja nikad nisam radio fiskulturu, nego sam išao na razgovore o fotografiji za vreme fizičkog. Bežao sam, pošto je on stanovao tu jako blizu gimnazije i sedeo kod njih stanu i pričali smo o fotografiji. Mislim, ja to danas ne umem da objasnim kako je to moglo da funkcioniše, ali je funkcionisalo i onda sam tu već počeo ozbiljno da radim, počeo sam da izlažem i u inostranstvu. Recimo, već sam izlagao u Brnu pojedinačne fotografije, odnosno da šaljem na konkurse, preciznije je to nego da sam izlagao. I onda sam napravio izložbu u Kikinskoj gimnaziji, u četvrtom razredu gimnazije, čiji je moto bio iznad vrata Mokrinske crkve, je pisalo, mislim da i danas piše, ja sam vrata, ko kroz mene prođe spasit će se. Ja sam tu napravio parafrazu sa raznim rokerima, dugokosim ljudima, gitarama, svoje prijatelje sam fotografisao i napravio, to se svidelo čoveku, isto profesoru fizike koji je vodio fotosekciju, i dao mi da napravim izložbu i zbog toga su hteli da me izbace iz gimnazije, zato što uvodim religiju u naše socijalističko društvo. Ti isti koji se danas krste, video sam ih kako padaju ničice pred popovima, ti isti su hteli da me izbace. još su živi. Onda kad sam došao u Beograd, Mita me je preporučio u fotoklubu Beograd, međutim tu sam bio prilično hladno primljen. Naišao sam na Danila Cvetanovića koji mi je pogledao fotografije onako potpuno nezainteresovano, pobaca i rekao ovo ti ne valja, ovo ti ne valja, ovo ti ne valja, ovo ti je sivo i tako. A hteo sam da upišem akademiju i upoznao sam profesora Debeljkovića, mog trećeg jako velikog učitelja, na prijemnom ispitu, a njega sam opet upoznao tako što me on ironičnim pogledom držao moju fotografiju koju i dan danas izlažem i dogodine ću na retrospektivi je imati, uvek je izlažem, koja je nastala se 1973. godine i zove se Improvizacija. U vreme bez Photoshopa i bez svega ovoga što danas imamo, ja sam napravio otprilike kao photoshopiranu fotografiju, presekao sam police u ormanu, pa sam onda ubacio drugare, pa je nekom glava ovde, pa noge tamo gde im nije mesto i prilično nadrealističnu sliku sam ja smislio i organizovao i napravio. I on je držao tu fotografiju i pitao čija vam je ova fotografija, ja sam rekao moja, da li vam je poznato ime Dimitrije Čip, Čipšić, rekao kako da nije poznato, to je moj učitelj fotografije i tu smo se sprijateljili Debeli i ja i onda me je on praktično ubacio u fotoklub Novi Beograd pošto je čuo da me nisu baš lepo primili ovi u fotoklubu Beograd, tako da sam ja svoju amatersku karijeru gradio u fotoklubu Novi Beograd. Ja sam i dan danas jako dobar sa fotoamaterskim krugovima i tako, iako sam profesionalac, evo već blizu 40 godina, ja sam i dan danas u tim amaterskim krugovima, se ponekad promuvam, budem sa njima, nekad učestvujem na izložbi, nekad žiriram izložbu.
Imre Sabo je studirao germanistiku, a jednu drugu značajnu školu je učio Mokrinu u krugu tamošnjih intelektualaca koji su sastajali po mesnim kafanama.
Između ostalih je tu često bio i boravio, a ja sam bio među njima, i Vika Antić, Vasika Tenkeš, družili smo se jednostavno. Tane je jako zanimljiv, kako je on ušao u novinarstvo uopšte. On je praktično na opkladu ušao u novinarstvo. Jer je rekao ja ću da napišem, bio je Vuk Trnavski, bio u Mokrinu i Pera Otoranov. I sećam se, Pera mi je poklonio jedan Kodak 3X film, to je za mene bilo blago tada. Ja bio sav ponosan, on sliko lajkama, ja sa nekim ogromnim ruskim zenitom i pomislio sam, pošto je bio veći aparat, da je moj aparat bolji od njegovog, naravno da nije bio bolji, niti sam ja bio bolji fotograf, Pera Otoranov je odličan fotograf bio. I Tane je tamo u tim krugovima mnogo se pilo, Mokrin je inače možda se okarakteriše da je mokar od alkohola. On je rekao ja ću da objavim reportažu Ninu, a onda je nastavnik Voja koji je svirao violinu, a ne sjećam se šta je predavao, nije muzičko predavao, on je rekao ja ću da pojem taj Nin ako ti objaviš, i jednog dana dolazi ta nesmotan Nin, onaj još veliki Nin, ne ova nova generacija Barbierijeva, i dolazi kod njega i kaže na jej objavio Tane reportažu. Neverovatno čudno mesto tamo, te svako mrzi ako ne držiš motiku i ne ideš na njivu da kopaš, onda si besposličar, ništa ne radiš, a sa druge strane napraviš li bilo šta, književno veče, izložbu, pozorišnu predstavu, celo selo dođe i gleda, neobjašnjivo neko selo, sa puno zavisti, sa puno spletki, sa mnogo, mnogo toga, ali opet sa druge strane, lepo jedno selo gde, kažem, iako oni psuju, misle da smo mi neradnici, jel ako ne idemo na njivu da radimo, ipak dođu na naše izložbe, od kad mi roditelji nisu živi, retko odlazim i malo se družim, pošto je ostala tamo kuća i onda ima puno posla oko kuće, ne sedim baš mnogo po kafanama i nisam više ni kafanski čovjek, niti pušim, niti pijem. Ima tu intelektualaca, velikih intelektualaca, Raša Popov, Dušan Popov, bio je predsjednik Matice Srpske.
Bio je to Imre Sabo, fotograf. Stalno me podsjeća na Željka Bebeka iz onih godina kada je još bio u Bijelom dugmetu. a tako malo liči na njega. Montaža Branislava Urošević, autor Rajko Milošević. Thank you.